гэта па-свойму, быць адэкватнымі і, вядома ж, аптымістычна глядзець у будучыню.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі Сергеем Буткіным можна пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такую выснову робіць міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У Менску выпушчаныя з турмы 12 актывістаў моладзевага руху, асуджаных за акцыю салідарнасці са зняволенымі 16-га і за пратэсты прадпрымальнікаў 21 студзеня. Віцебскія апазіцыянеры Салаўян і Хамайда атрымалі адзін 12, другі 13 сутак арышту за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу. На суд была запрошаная беларускамоўная перакладчыца. Дмітра Жалезнічэнку паклалі ў вайсковую медсанчастку ў Жлобіне. Міністэрства юстыцыі часова прыпыніла пазоў супраць партыі камуністаў беларускай. У асяродку апазіцыі няма адзінства што да агульнага спісу кандыдатаў для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Рух за свабоду Мілінкевіч у фармаванні адзінага спісу не ўдзельнічае. Перадача паштовая скрынка 111 вы пачуеце пасля абвесткі.
Ірына Варабей пісаць пачала ў Канадзе. Яе першая кніга выдадзена ў Менску ў 2005. Цяпер яна займаецца перакладамі і з самых апошніх пераклады на беларускую сучаснай індзейскай літаратуры. Свет Ірыны Варабей гэта таксама фатаграфія высокага мастацкага кшталту, вышыўка, аднаўленне старажытнага беларускага арнаменту, доследы яго семантыкі. Сустрэча з Ірынай Варабей з Канады ў новай перадачы Беларуская замежжа.
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра, а цяпер агляд вашай пошты. Перадачу паштовая скрынка 111 вядзе Валянцін Жданко.
Адной з найбольш грамадска-значных падзеяў мінулага месяца ў Беларусі сталі пратэсты індывідуальных прадпрымальнікаў. Прыватныя гандляры ў студзені двойчы выходзілі на цэнтральную плошчу Менску, патрабуючы ад улады адмяніць прэзідэнцкі ўказ, які значна абмяжоўвае магчымасці для іхняга бізнесу. Пошта Свабоды працягвае прыносіць лісты слухачоў, якія абмяркоўваюць гэту тэму. Вось што піша нам Валеры Грыцук з Менску. Некаторыя мае сваякі і знаёмыя працуюць індывідуальнымі прадпрымальнікамі, таму я добра ведаю, што гэта за праца. Зразумела, што ёсць сярод іх розныя людзі. Але калі браць інтэгральна саму з'яву, то індывідуальнае прадпрымальніцтва – гэта праява дробна-буржуазных інтарэсаў. Па сутнасці, гэта група вельмі эгаістычных людзей. Ад 92 году я асабіста шматкроць звяртаўся да розных незнаёмых прадпрымальнікаў як дэпутат з просьбай дапамагчы БНФ альбо грамадскай арганізацыі. І ніхто ніколі не дапамог. Іхная вулічная актыўнасць сёння – гэта звычайны бунт рабоў. Мы бачылі 10 і 21 студзеня іхныя плакаты, а ніводнага палітычнага лозунгу. І бел-чырвона-белага сцягу баяцца. Больш таго, мае рацыю Лукашэнка, іх было фізычна мала. Неаднаразова я чуў, што лідары казалі, у нашым бізнесе працуе больш за 500 тысяч чалавек. Ну, дык дзе яны? Сутнасць відавочная, цынічна-эгаістычная. Ім трэба захаваць усё так, як ёсць, дзелаць бабкі. А астатняе... Дэмакратыя, правы чалавека, рэпрэсіі, яны і слоў такіх не ведаюць. За 13 гадоў існавання рэжыму Лукашэнкі ў іх было дастаткова часу дзеля пераходу ў юрыдычныя асобы. Калі іх задавальняе дыктатура, як палітычны рэжым, а так і ёсць, то трэба выконваць загады і не фыркаць. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, або хочаш усё жыццё прыстасоўвацца як раб, альбо жыць у дэмакратычнай краіне. Хочаш быць багатым за кошт падману грамадзяны дзяржавы альбо зарабляць сярэднюю зарплату. Хочаш жыць сумленна, быць чалавекам і клапаціцца аб нармальнай будучыні сваіх дзяцей альбо выкручвацца, даваць хабар і падманваць. Я, безумоўна, супраць Лукашэнкі, але ягоны 760-ы указ падтрымліваю, піша Валеры Грыцук. Усё вельмі проста. На падставе указу дробны гандляр павінен абыходзіцца без эксплуатацыі несваякоў. Дазволены толькі сямейны бізнес, але ж не, большасць іх яшчэ і на іншых грамадзянах хоча зарабіць грошы. Іншы бок справы – падаткі, бухгалтар. Ну, калі ты, індывідуальны прадпрымальнік, працуеш сотнямі мільёнамі рублёў, то будзе ў цябе грошай на бухгалтара. Падаткі вялікія, а адкуль яны ўзяліся? Улада такія ўвяла. Дык змяні ўладу. Вельмі проста. І не трэба ліць кракадзілавы слёзы, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Пры ўсёй відавочнай лагічнасці вашых, спадар Грыцук, развагаў, усё ж мушу заўважыць, далёка не ўсе індывідуальныя прадпрымальнікі валодаюць такімі значнымі грашовымі сумамі, каб выканаць новыя патрабаванні ўлады. І агульныя абвінавачанні ў эгаізме, апалітычнасці, падмане дзяржавы і народу наўрад ці справядлівыя. Падобныя папрокі, відавочна, варта адрасаваць канкрэтным асобам, калі на тое ёсць важкія падставы, а не цэлым сацыяльным групам. На гэтую ж тэму фрагмент з ліста нашага слухача Адама Галівуса з вёскі Заброддзе Смалявіцкага району. Ён піша: «У супольнасці, дзе няма нацыі як адзінай сям'і, дамагчыся ад улады нейкай справядлівасці занятак заведама марны. Сёння ў эфіры свабоды нейкі люмпен з плебеяў агучыў на адрас прадпрымальнікаў прыкладна такое: вы, міраеды, эксплуататары, нажываецеся на працы наёмных, пануеце за іх кошт». І яшчэ нешта такога ж кшталту, люмпенская. Між тым, наёмныя, маючы працу, атрымліваюць заробак. І найчасцей такі, якога дзяржава, любая люмпену, не дае і даць не можа. Хто і калі зробіць аналіз і належным чынам раскрытыкуе ў радыёэфіры агучанае глупства, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Заброддзе Смалявіцкага району. Тэлефанаванні, ў якіх слухачы выказваюць уласнае стаўленне да той ці іншай праблемы, мы найчасцей не каментуем, спадар Галівус. Тым больш, калі гучаць такія эмацыйныя, радыкальныя выказванні, сутнасць якіх відавочная і ў асаблівых тлумачэннях не мае патрэбы. А грунтоўны аналіз канфлікту паміж беларускімі прадпрымальнікамі і ўладай не раз гучаў у нашых адмысловых праграмах «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага кароткага ліста – Ігар Сцябуля з Менску. Ён разважае пра грамадскія настроі ў Беларусі пасля таго, як у пенсіянераў, інвалідаў і студэнтаў улада адабрала сацыяльныя льготы. Слухач піша: «Вельмі цікава назіраць за паводзінамі лукашэнкаўскага электарату. Гэтыя людзі чарговы раз хочуць падмануць самі сябе. Некаторыя ўсур'ёз гавораць пра тое, што Лукашэнка нібыта хацеў зрабіць ім лепш, але яго падманулі. Але хто каго падмануў, усе і так бачаць, бо плаціць за праезд удвая даражэй, чым раней, вымушаны з уласнай кішэні кожны пенсіянер», напісаў Ігар Сцябуля з Менску. Свой погляд на гэту праблему у Алены Дубко з Ваўкавыскага району. Яна піша: «Разумею, што дзяржава хоча ўпарадкаваць льготы. Напэўна, камусьці яны не патрэбныя. Вунь пенсіянеры-вайскоўцы атрымліваюць пенсію 800 тысяч рублёў, якія ім яшчэ льготы ад дзяржавы. Але ж льготы адабралі ад усіх, няхай бы ў якасці кампенсацыі хоць крыху падвысілі пенсіі самым абяздоленым, тым, хто атрымлівае 100-200 тысяч. На гэтыя грошы немагчыма пражыць». На гэту ж тэму ліст ад нашага даўняга сябра Юрася Навіцкага з Менску. Ён піша: «Сёння, едучы ў аўтобусе, назіраў такую карцінку. На прыпынку ў салон зайшлі два пасажыры, адзін з якіх міліцыянт. Кандуктар адразу кідаецца да грамадзяніна ў цывільным, а міліцыянта абыходзіць бокам. Я пацікавіўся, чаму яна не правярае дакументы на праезд у супрацоўніка міліцыі. І чую наступны адказ. Ім дазволілі. Хто? Якая пастанова? Да кандуктара далучаецца мажная кабета. Указам прэзідэнта дазволілі. Але я чуў толькі пра іншы ўказ, якім усе льготы на праезд скасавалі, а кандуктар ізноў: нам так сказалі». Дамагчыся ў кандуктара, хто ж так сказаў, альбо хаця б прозвішча самога кандуктара не пашэнціла, нават пры падтрымцы іншых пасажыраў. Міліцыянт жа тым часам ціхенька сышоў. У сувязі з гэтым хачу спытаць у вас, паважаны Валянцін Жданко, ці сапраўды выйшаў такі ўказ, які дазволіў нейкім прывілеяваным кастам ездзіць у грамадскім транспарце бясплатна, у той час, як льготы, напрыклад, інвалідам трэцяй групы адмянілі, пытаецца ў сваім лісе на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ніякіх новых указаў на гэты конт выдадзена не было, спадар Навіцкі. Міліцыянты ж, якія не хочуць плаціць за праезд, апелююць да прэзідэнцкага ўказу 95 году. Той дакумент прадугледжваў права супрацоўнікаў органаў унутраных справаў на бясплатны праезд паводле спецыяльнага знаку, на ўсіх відах грамадскага транспарту. На практыцы ж таго знаку ў міліцыянтаў ніхто не правяраў, ездзілі бясплатна ўсе пагалоўна. Фармальна ўказ пакуль не адменены, хоць паводле новага заканадаўства міліцыянты за праезд плаціць павінны. Але ў сапраўднасці з сітуацыяй, апісанай вамі, можна сутыкнуцца на кожным кроку. Кандуктары і кантралёры прымушаюць плаціць за праезд пенсіянераў, інвалідаў, студэнтаў, але толькі не міліцыянтаў. Нашага слухача Васіля Завадскага з Маладэчная таксама закранула адмена сацыяльных льготаў. Ён лічыць, што гэта рашэнне можа мець для ўлады вялікія наступствы. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Да сапраўднай свабоды нам яшчэ вельмі далёка. Дамагчыся рэальных зменаў без перагляду выбарчага заканадаўства немагчыма. А ці пагодзіцца на такі перагляд улада? Апошнім часам да апазіцыі дадаліся больш як 3 мільёны чалавек – пенсіянеры, чарнобыльцы, ауганцы. Змяніць выбарчы кодэкс для ўлады азначае прайграць выбары. А прайграўшы давядзецца сядаць на тыя самыя турэмныя нары, на якіх пакуль што сядзяць апазіцыянеры. І гарантыі недатыкальнасці тут наўрад ці дапамогуць. Вось і будуць яны трымацца да апошняга». На маю думку, будучыня за маладафронтаўцамі, за моладдзю. Праўда, я тае будучыні ўжо не дачакаюся. Мне 75 год, падводзіць рухальная сістэма. А маладафронтаўцам жадаю мужнасці і стойкасці. Перамога будзе за імі. І перадачы свабоды ў сённяшняй сітуацыі вельмі патрэбны для Беларусі, напісаў у сваім лісце Васіль Завадскі з Маладэчна. Дзякуй вам, спадар Завадскі, за добрыя словы. Напэўна, не варта залічваць у апазіцыянеры ўсе 3 мільёны чалавек, у якіх адабралі сацыяльныя льготы. Хоць да актыўнай грамадзянскай пазіцыі апошнія падзеі сапраўды падштурхнулі многіх. Калі зменаў у сваёй краіне захоча большасць грамадства, яны стануць непазбежнымі, якім бы жорсткім не быў супраціў тых, хто такіх зменаў не жадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу паштовая скрынка 111 падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шымпалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілягерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр. Частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. А таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са «Свабодай».